Bine v-am regăsit! La microfon Liliana Moldoveanu. Astăzi este Ziua Forțelor Terestre Române, iar 29 aprilie este Ziua Veteranilor de Război, instituită prin hotărârea de guvern numărul 1222 din anul 2007. Sunt date importante menite să ne reamintească faptul că printre noi sunt eroi. La tema zilei vorbim astăzi despre cei care au ales o carieră militară din datorie și vocație. Despre trecut, pentru a înțelege prezentul și pentru a privi în viitor. Cum arată interesul față de instituția apărării? Câți veterani de război militari au luptat în cel de-al doilea război mondial și mai avem printre noi? Cum sunt susținuți în problemele cu care se confruntă? Autoritățile se implică? În studioul Radio Constanța vorbim cu domnul Cristian Crăciun din Comunitatea Veteranilor. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Se află de asemenea în studio veteranul de război, locotenent, comandor de aviație, Florin Ciobanu. Bun venit!
Bună ziua! Bun venit!
Veteranul din teatrele de operații, colonel Constantin Dima.
Salut, bine v-am găsit!
Vorbim așadar despre ce se întâmplă în prezent pentru a privi și în viitor și datele prezentului arată cam așa. 24% dintre candidații la prima serie de recrutare a soldaților profesioniști în Armata României din acest an au fost respinși după proba fizică. Alți 18% nu au trecut evaluarea psihologică. Peste 6400 de persoane s-au prezentat la concurs, însă puțin peste 2600 au fost admise. Este un comunicat al MEAPN referitor la datele procesului de angajare în armată a soldaților profesioniști din perioada februarie-aprilie 2024. Și mai este de adăugat, cel mai mic venit lunar net al unui soldat profesionist la momentul angajării este de 4400 de lei, iar cel mai mare venit lunar net poate atinge 5800 de lei. Următoarea campanie de recrutare și selecție a soldaților profesioniști în Armata României va fi în luna mai. Pe parcursul întâlnirii de astăzi vom comenta și aceste cifre. Dar dacă ne referim în mod special la veteranii de război, domnule Cristian Crăciun, asociația dumneavoastră a luat ființă în luna mai 2018. Ce obiective v-ați propus atunci?
Haideți să facem, să avem o lămurire din acest punct de vedere. Vorbim despre două entități. Veterani de război din al doilea război mondial și veterani din teatrele de operații, adică cei care au fost plecați în teatrele de operații după 1990. Domnul Ciobanu este veteran din al doilea război mondial, iar noi, eu cu domnul colonel Dima, suntem veterani din teatrele de operații. Asta ca să știe ascultătorii noștri despre ce este vorba. Însă, întrucât veteran din al doilea război mondial, în județul nostru, mai sunt doar câțiva, considerăm că este obligația noastră de cetățeni, în primul rând, să venim în sprijinul dumnealor și cât de cât putem noi să-i ajutăm atât cât este necesar.
Acum câți membri aveți?
Dacă vorbim despre veterani de război, nu sunt membri la noi, ci ne ocupăm de dumnealor voluntar. Iar dacă anul trecut mai aveam 8 la nivelul județului Constanța, din datele noastre recente mai sunt 5 din al doilea război mondial. Cei din teatrele de operații vorbim de sute.
Este o generație pe care în câțiva ani o vom considera o adevărată, o veritabilă comoară. Mă refer la veteranii de război din cel de-al doilea război mondial. Ce ați realizat dumneavoastră în perioada recentă, să spunem, ce activități ați derulat în sprijinul veteranilor de război?
Veteranii de război, de câțiva ani de zile, noi ne ocupăm de situația lor socială, în sensul că îi mai vizităm, mai comunicăm, mai avem grijă din punct de vedere material de câte ceva, însă cel mai mare beneficiu îl au din partea autorităților. Dacă ne aducem aminte, Ministerul Apărării cu Guvernul le-au alocat o indemnizație de gratitudine și toți veteranii de război au primit acea indemnizație suplimentar la ceea ce primesc de obicei ca și pensie de veteran. Acum, pe 29, fiind și ziua națională a veteranilor de război, autoritățile s-au îngrijit ca de fiecare dată și vor primi acasă vizita colegilor din Ministerul Apărării Naționale cu niște pachete și anumite distinții, beneficii și așa mai departe. Deci nu sunt uitați. Bineînțeles că se vor organiza ceremonii la care vor fi invitați și suplimentar noi completăm toate acestea cu ce am zis mai devreme, atât cât putem.
Vă sunt semnalate probleme și în acest moment? Cam de ce natură sunt ele?
Doamna Moldoveanu, la vârsta și experiența dumnealor, orice li se pare ușor. Nu cer, niciodată nu au cerut nimic. Însă, dacă noi vom ajunge la vârsta dumnealor, ne dorim aceeași grijă să ne o poarte cei de lângă noi, cum o oferim și noi acum.
Susțineți și alte apeluri umanitare?
Bineînțeles, avem fel și fel de campanii orientate nu numai către veteranii de război sau veteranii din teatrele de operații. În general, ne axăm pe absolut tot ceea ce poartă haină militară.
Ați spus că aveți sprijinul autorităților locale și cum s-a concretizat? Spuneți-ne puțin din mecanismul pe care l-ați declanșat. Cum i-ați convins să vă sprijine?
Un ultim demers care a avut și o reușită remarcabilă este emiterea unei hotărâri de Consiliul Local în Consiliul Municipal Constanța, prin care veteranii din teatrele de operații au obținut transport gratuit, însă numai cei care au domiciliul în municipiul Constanța. Urmează ca în cel mai scurt timp să definitivăm așa zisele norme de aplicare care vor fi emise în comun cu după consultări cu Primăria Constanța și City Bus. Sperăm ca începând cu luna viitoare să intrăm și cu acest beneficiu să-l aibă toți veteranii din teatrele de operații. Repet, toți veteranii din teatrele de operații din municipiul Constanța, nu numai cei care sunt înscriși în asociația noastră.
Sunteți prezenți aici veterani de ieri și veterani de astăzi și îmi doresc să aflu de la invitații din studio de ce au ales cariera militară. Oare ce s-a întâmplat atunci la începuturi? Din datorie, din vocație? Mă îndrept spre dumneavoastră, domnule locotenent comandor de aviație Florin Ciobanu. Aveți vârsta de
94 de ani.
Mulți înainte.
Da.
Nu îi arătați deloc. Poate până la finalul ediției vom afla și cum se explică longevitatea dumneavoastră și ținând cont și de toate experiențele prin care ați trecut. Ei bine, de unde sunteți de fel?
Sunt născut în orașul Iași. De fel, am locuit în Roman. Părinții mei au divorțat. În sfârșit, fiecare părinte, unul a luat-o într-o parte, altul în altă parte. Unul a rămas cu un băiat și celălalt, fiind eu, așa, am fost luat de tatăl meu și pe lângă el.
Cum a început cariera militară pentru dumneavoastră?
În ce privește cariera militară, pot spune că am fost cu tata debarasându-se, dacă pot să spun așa, de mine. M-a băgat copil de trupă la flotila 1 Vânătoare, Pipera, baza 3-a aeriană a Cumnice Bucureștiului, și acolo pe lângă alți colegi de-ai mei care am fost în număr de 22, fiind repartizați la o companie, să aibă grijă de noi și să ne împărțească la diferite servicii. Eu, participând, cum îi zice, mai mult pe aeroporturi și astea, sigur că există oarecum în spiritul copilului ca să găsească ceva frumos și asta. Și mi-a plăcut aviația. Am lucrat o perioadă la San Pipera ca ucenic, fiind trimis de către unitate la lucrări deosebite, în sfârșit, de grele în ce privește felul în care putem să acționez. Aș fi putut să fac mai mult, într-adevăr, dar rămâneam în grija multor, cum îi zice, lucrători care erau lângă noi. Noi, după ce terminam, într-adevăr, serviciul respectiv, în arsenalul respectiv, ne duceam la unități și luam alt program. Din toți copiii care de trupă care erau împărțiți pe diferite servicii. Servicii de armament, servicii, cum îi zice, auto, cizbărie, croitorie, toate, în sfârșit, lucrări pe la hangare și chestii din astea.
Vorbim de anii, deci erați copil astea, de trupă
copiii în ce anii? 1942 până în anul 1945. Da, în 1944, când s-au dus armele, sigur că unitățile au suferit niște, să zicem,
modificări,
da? A trebuit să noi copii de trupă, fiecare să ducă înapoi de unde a fost. N-am putut să fac treaba asta, dar în sfârșit am găsit un șofer care m-a luat în custodie și am intrat undeva la o fabrică în Gura Ogniții, așa, Petrolifera Muntenei, cum mi se spunea înainte, și de acolo am intrat ca ucenic. Pot să spun că în cadrul armatei am urmat școala profesională pe Dorobanț, în București. Toți copiii de trupă cu ne deplasam de la Pipera în marș până la școala respectivă și ne înapoiam după ce terminam cursurile respective.
Cum priviți acum, în zilele noastre, războiul?
În ce privește războiul, consider
de atunci,
că,
da, din de al doilea război mondial.
El a fost un război de apărare a țării. Așa. Sigur că au participat mulți și față de aliații care i-am avut. N-aș putea să definesc eu mai mult politic treaba asta, dar ne-am descurcat într-un fel.
Cum a fost parcursul? Cum ați ajuns la acest grad, locotenent comandor de aviație? Ce a mai urmat în viața dumneavoastră?
Da. În 1950 mi-a venit rândul să intru în cadrul armatei ca militar în termen. Asta la transport București. Și ca militar în termen a trebuit să o iau iar de la început. Eram învățat cu armata, știam foarte bine ce este în armată și m-am obișnuit cât se poate de repede, dar în sfârșitul anului 1950 a trebuit să urmăresc, adică să fac chemarea, adică să mă cheme într-adevăr în armată și s-au făcut niște înscrieri propriu-zis în școlile militare. Cine a avut? Dar înainte de a merge în armată, am făcut planurismul la Iași. La Iași, un aerodromul respectiv era, și noi eram încartiluiți la pe strada Ștejarului numărul 9.
Zborul a fost întotdeauna, nu
sigur,
o pasiune.
Întotdeauna, sigur, și a trebuit să...
Da.
Unde am... unii zice, am zborat două tipuri de planoare, un Icar și un Baby 2, cum să spun. Am terminat asta și, având în vedere că fiind militar deja din nou, în 50, m-am înscris în școala militară la Focșani, în care am absolvit în 1953 două promoții, promoția de la Tecuci și promoția de la Focșani, după care am fost repartizați în unitățile militare. Eu și cu câțiva colegi am fost repartizați la cum zice, la hidroaviație, Palazul Mare, Constanța. Și de acolo mi-am desfășurat activitatea. Am zburat pe un tip de avioane, cum zice, Po-2, care erau sovietice deja de acum în dotarea armatei, ea cu 18 și, pe urmă, în timpul când era indisponibilă respectiv să zicem ghiolul, nu era dacă era înghețat sau se întâmpla ceva, trebuia să executăm misiuni, să ne executăm activitatea de zbor la Palazul, la Palas, dacă știți și dumneavoastră, acolo era și acum există, a rămas un hangar. Acolo unde era vechiul aeroport civil, care ulterior s-a transformat, s-a transferat în Lagul Gălnicianu.
Din toată cariera dumneavoastră, ați avut vreun moment dificil, unul în care ați avut un pericol de,
da, am avut,
de moarte?
Da, în 1952, la trecerea pe avionul Hankel 114, datorită schimbării ștartului. Ștartul este direcția vântului, adică poate să fie spre vest sau spre est. Și datorită faptului că eram la începutul zborului și asta, am zburat mult în mare și a trebuit să fac, să revin la aeroport, la hidroscală și, executând zborul de apropiere, sigur că trebuiau să fac niște manevre. Am uitat cumva o manevră care, propriu zis, trebuia să țiu cont de ea. Într-adevăr, valurile, în momentul când vântul nu mai bate, pe ghiol se face așa zisă oglindă. Și este foarte greu de a aprecia înălțimea. Foarte greu. Și n-am putut să aprob, cum zice, să pot să apreciez înălțimea și am făcut redresarea mai jos. M-a prins cu flotorul drept și flotorul s-a rupt, m-a dat peste cap și am intrat complet în apă. Cu greu am ieșit din carlingă, bineînțeles că în perioada aceea la ștart era o șalupă care cu, zis așa, finișor, un om care să observa toate mișcările și astea, și împreună cu doctorul, cu astea, în sfârșit m-am luat și m-am băgat în... Da, în perioada asta am stat cu picioarele în apă și până a venit, m-au luat tot absolut.
S-a terminat totul cu bine.
Totul cu bine. Despre asta e una, iar la Turda, fiind unitatea desființată în 1955, noi am fost repartizați, toți piloții și cei care au fost unități, desființându-se unitatea, am fost, cum îi zice, dislocați unii la Sibiu, alții Brașov, Turda. Eu am fost la Turda, ne-am zburat Il-10, un avion foarte greu, un avion de asalt, așa blindat complet, cam 9 tone la decolare și foarte greu de manevrat. În sfârșit m-am aprobat cu, să zic că am ieșit în simplă la, cu el și după perioada de, într-adevăr, de zbor de asta, am fost rechemați că s-a reînființat hidroaviația. Asta în 56.
Familia dumneavoastră cum este?
Familia e foarte bine. Am, cum zice, fată și băiat.
Un
băiat
trăiască.
Este un, cum zice, comandant pe o navă și acum e spre în Australia. Fata a ieșit la pensie, da? A fost financiar, șeful serviciului financiar la, la aeroportul Mihail Cogălnicianu.
Nepoți aveți?
Am destui nepoți și, da, am doi nepoți și sunt și străbunic la 4 copii.
Vă vizitează?
Da, ne vizitează mereu.
Da, vreunul dintre nepoți este militar?
Exact. A fost fecior meu, a făcut facultatea de marină.
Da. Bravo.
Uh-huh. Asta ne interesa, sigur că sigur, da, da, da.
Tot
da.
E o tradiție și la militari ca cineva din sigur. Familie cineva. Să ducă exact. Mai departe munca unui părinte.
Da. Da.
Am un băiat de la, adică un nepot de la, cum zice, de la băiatul meu, care a terminat facultatea la București, a luat și licența de zbor, a zburat și el, a ieșit pilot, da, și încă un nepot care e, cum zice, în magistratură.
Le povestiți?
Le povestesc, sigur că da.
De avem fiecare dată, povede. Nu? Când da. Vă întâlniți, mm-hmm. cu siguranță primiți aceste întrebări da. Referitoare la ce s-a întâmplat și ce experiență ați acumulat în carieră.
În perioada vieții, da.
Haideți să ne reamintim ce program ascultăm.
Ascultați Radio Constanța.
Tema zilei, o temă în care discutăm cu veteranii de ieri și veteranii de astăzi și mă îndrept spre domnul colonel Constantin Dima. Sunteți veteranul din teatrele de operații. Despre experiența dumneavoastră în acest sens în cariera militară, la fel vă provoc la un dialog. Cum a fost începutul pentru dumneavoastră?
Cred că mai degrabă cariera militară, mai ales pe mine, decât eu pe ea. Eu am vrut să fac cu totul altceva în viață. Am vrut să mă fac avocat. Mai târziu, când am crescut, să fac facultatea de studii economice, Academia de Studii Economice de la București. Iată că viața m-a adus cu totul altă parte și am absolvit în anul 1990 Școala Militară de Ofițeri Active a Ministerului de Interne, actuala Academie de Poliție. Și de acolo mi-am început cariera militară. Am parcurs toate etapele carierei militare de la început și până la pensionare, fiindcă iată că de un an de zile sunt deja pensionar. Cea mai înaltă funcție pe care am deținut-o a fost aceea de inspector șef la Inspectoratul Județean de Jandar Constanța, funcție prevăzută cu gradul de general și comandantul grupării de jandarmi mobile Constanța. Iar când am fost în misiune externă, am fost comandantul statului IES, misiunii internaționale a jandarmeriei române.
Ce înseamnă operațiuni externe?
Înseamnă un lucru foarte dificil. Dacă la prima vedere se pare că totul va fi ușor, e ok, e un fel de etapă nouă în viața celui care pleacă în astfel de misiuni, dar cu toată pregătirea pe care o faci înainte de a pleca efectiv, de a fi detașat în afara statului român, în diverse misiuni ale Ministerului Apărării Naționale sau Ministerului de Interne, în cazul meu. Când intri efectiv la treabă, constați că realitatea este cu totul altfel decât o știi. Situația operativă în zonele de conflict evoluează foarte rapid de la o vreme la alta. Pericolul te paște peste tot. Eu am avut, așa a vrut Dumnezeu să fie, am fost practic individual. Nu am beneficiat de sprijinul colegilor unei unități militare, unde erau cu toții încartiruiți, aveau medic, aveau hrănire, aveau toate condițiile asigurate. După care făceau misiuni în diverse zone, conform celor ordonate. Eu am făcut o misiune externă în o insulă, în insula în Haiti. E o insulă în zona Antilelor Mari, în America Centrală. Jumătate de insulă este deținută de statul haitian și cealaltă jumătate de Republica Dominicană. M-am dus într-o perioadă când avusese loc cu câțiva ani în urmă un conflict armat, fel de război civil. Au intervenit forțele ONU, au calmat situația, după care, când lucrurile păreau că se așează, a fost un cutremur devastator. După unele date, ar fi murit 300.000 de oameni. Chiar o locuință, un hotel în care erau cazați membrii Organizației Națiunilor Unite, care se aflau în capitala Port-au-Prince, și în momentul cutremurului au fost prinși în acea locație, care s-a prăbușit efectiv și au murit atunci în jur de 100 și ceva, inclusiv comandantul misiunii. Fiind în misiune individuală, sarcina de a-ți asigura mijloace de subsistență îți revine ție personal. Vă dați seama, eu eram individ de culoare albă, european. Populația majoritară a insulei era de culoare. Situația operativă, v-am spus, era foarte complexă. Nu-ți permiteai să ieși singur, efectiv, în stradă, ci numai însoțit de către alți colegi. Era o penurie de alimente și de apă. Apa, chiar ne-am descurcat binișor cu apa, fiindcă ne era asigurată la 2 săptămâni de către Organizația Națiunilor Unite, dar celelalte mijloace de subsistență, cu celelalte mijloace de subsistență era mai greu. Una peste alta a fost o experiență inedită. Eu consider că toți românii care au participat la astfel de misiuni, indiferent de instituția din care a făcut parte, din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță, MAPN, MAI, SRI sau alte structuri, și-au făcut treaba și au îndeplinit misiunile cu prisosință. Și să știți că experiența mi-a demonstrat că așa este. Militarul român este foarte căutat și foarte apreciat în aceste misiuni internaționale. Noi am crescut, am fost educați în spiritul de a face față greutăților. Și suntem nativi, foarte inventivi. Noi găsim soluții din temir ce. Am văzut alți militari aparținând altor state care rămâneau minunați. Și nu le venea să creadă cât de simplu rezolvam noi anumite chestiuni.
Care pe ei îi blocau.
Da, au avut alt sistem de educație, probabil, alt sistem de școlarizare și acest fapt ne-a făcut să creștem foarte mult în ochii acestor militari și toți căutau să facă misiuni alături de noi.
Și atunci... Cum ați comenta dumneavoastră cifrele pe care le-am dat eu la începutul ediției de astăzi, tema zilei?
Din păcate, ca militar de carieră, fost militar de carieră, un rezervist, sunt supărat pe timp. Cred că este singura mea dezamăgire, fiindcă timpul acesta trece prea repede. Din păcate, în ultima perioadă, prea lejer statul român a ales să se debaraseze de militari cu experiență. Nu este foarte normal ca la 45 de ani, 46 de ani, 47 de ani, 48 de ani, să ieși la pensii. Bineînțeles că așa este legea. Și legea îți dă acest drept. Sunt și alte și în alte domenii de activitate poți ieși anticipat. Nu este niciun fel de problemă. Numai că nu cred că te poți juca cu siguranța statului tău. Cred că puteau fi găsite alte soluții pentru a cointeresa militarii să rămână în sistem și de a atrage alți tineri să vină în sistem. Când eram eu la începutul carierei, când eram locotenent și chiar până la gradul de major, cred, la fiecare unitate exista o rezervă de personal. Adică se știa așa. În acest an îmi vor ieși la pensie 6 ofițeri, 4 subofițeri. Știam că până la sfârșitul anului voi primi în rândurile unității mele același număr de militari. Exista o ofertă de școlarizare făcută cu cap și militarii, pe lângă patriotismul nativ pe care trebuie să-l ai, trebuie să-ți iubești efectiv țara pentru a accede în o structură militară, ar fi trebuit să fie cointeresați de către statul român și cu alte drepturi. Drepturi sunt o mulțime, din păcate nu se respectă toate aceste drepturi și iată că a venit momentul adevărului acum, când încercăm să aducem în sistem tineri care să ducă mai departe lupta aceasta pentru a menține siguranța statului român și vedem că nu reușim să recrutăm forță de muncă pe care să o pregătim, întrucât tinerii refuză să vină, iar cei care vin nu au calitățile native, nu au calitățile necesare pentru a face față unei cariere militare care nu este ușoară. Din păcate, în ultima perioadă am constatat că a apărut o râcă așa între militari și civili, bine întreținută, spun eu, de către cineva din umbră, care este interesat să slăbească structura armată. Și iată că acum tineretul nostru care nu a putut să frecventeze sau să se lovească de greutățile vieții, în momentul în care trebuie să facă dovada calităților pe care le are, dacă sunt potrivite pentru sistemul militar, iată că renunță prea ușor sau efectiv nu pot să facă față.
Practic, serviciul militar obligatoriu?
Să știți că serviciul militar obligatoriu își avea rolul lui și, în primul rând, te forma ca bărbat. Te învăța că nu ești tu buricul pământului, spus așa cu ghilimele de rigoare sau spus de-a dreptul. Trebuie, disciplina în armată este foarte importantă. Ca și în viață. Dacă nu ești un tip disciplinat și nu te organizezi, armata te învață să, nu numai să coși și nasturi, cum spunea cineva, și cămăși. Te învață să fii organizat, să planifici, să strângi din dinți atunci când ți-e greu sau când ți-e foame, să te bizui sau să știi că în dreapta ta și în stânga ta este un prieten care te poate ajuta la necaz și el la fel se bizuie pe tine. Sunt lucruri par de mică importanță, dar când ești acolo în teren, singur sau cu o mână de oameni lângă tine, te gândești de 10 ori dacă merită să mergi mai departe, ai cu cine sau nu.
Ce sfaturi ați avea atunci pentru cei care nu sunt hotărâți să urmeze o carieră militară? Eu știu, sunt tineri și ar putea să urmeze această carieră.
Aș vrea să încep cu subiectul anterior la care a răspuns și domnul Dima. Eu sunt un pic mai optimist. Dacă ar fi să urmărim persoanele din spatele acelor cifre, acelor procente, cu siguranță vom constata că în edițiile următoare de selecție, aceste persoane se ambiționează, de fapt acum și-au văzut limitele și se vor antrena și foarte mulți la anul îi vom regăsi în structurile ministerelor. De foarte multe ori așa se întâmplă. Sincer, fără pregătire fizică, nu avem cum să trecem acele probe și nouă ne este greu. Tocmai de aceea, atunci când avem de dat vreo probă, o anumită probă, ne pregătim puțin înainte. Da? Legat de sfatul pe care am putea să-l dăm celor care vor să intre în sistem, începem cu acesta. Să se pregătească un pic înainte. Sunt diverse săli de forță care în schimbul la unui cost asigură pregătire fizică de specialitate pentru structurile statului român, atât pentru MAPN cât și pentru Ministerul de Interne. Nu sunt exerciții foarte grele, însă cel mai important este să știm ordinea lor și să scoatem acel timp care este impus, acel timp minim. După care, examenul psihologic. Trebuie să fim odihniți, să nu consumăm înainte alcool și așa mai departe. Și să fim sinceri. Pentru că psihologul își dă seama imediat când comportamentul este simulat și cu siguranță nu putem să trecem acea probă dacă mințim.
Dacă îmi permiteți, trebuie să remarc faptul că în ultima perioadă Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale au luat niște măsuri foarte bune în sensul de a atrage și de a stimula militarii activi și cei care doresc să intre în structurile lor. În sensul că iată, au crescut salariile, cum era și normal. S-a mărit și norma de hrană, norma de echipament. Se decontează transportul. Se asigură o parte din contravaloarea chiriei. Toate aceste lucruri sunt foarte binevenite, bine primite de către militari și consider că dacă cineva este interesat de o carieră militară, acum este momentul să vină în rândurile noastre. Fiindcă își poate planifica viața foarte ușor, având o stabilitate financiară și faptul că poți să ieși la pensie mai devreme, nu la 65 de ani, ci la 60 de ani, cum ies militarii, este un lucru foarte bun.
Dumneavoastră, domnule locotenent comandor de aviație, Florin Ciobanu, cum le recomandați tinerilor de acum să îmbrățișeze această carieră?
Părerea mea că domnul colonel are mare dreptate, eu aș opta ca cel puțin 6 luni de zile să fie obligatoriu armata. Acolo are ce învăța. Sunt regulamente, sunt și, cum a zis bine dânsul, devii un alt om când termine activitatea respectivă.
Pentru 29 aprilie, de ziua veteranilor, ziua națională a veteranilor, la fel, un mesaj din partea dumneavoastră, a fiecăruia dintre dumneavoastră, mai ales că este și finalul emisiunii Tema Zilei.
Dorim ca noi, care încă mai suntem în viață, să facem în așa fel încât să putem să-i atragem pe tineri să-și rezolve treburile, așa, și să fie puțin patriotism, că patria ne așteaptă.
Și un sfat de viață lungă de la dumneavoastră?
Dorim să se încadreze în democrație, dar nu așa cum o înțeleg alții să-și facă de cap.
Domnule colonel Constantin Dima,
la acest aniversar sunt alături sufletește de alături de toți militarii activi, rezerviști și cei care poate ne privesc din ceruri. Am încredere că la necaz cu toții vom fi alături de țara aceasta pentru a o apăra și a asigura evoluția în continuare. Iar pentru tinerii care vin din urmă, să aibă curaj și să vină în rândurile structurilor militare, fiindcă e o meserie frumoasă. Și la mulți ani!
La mulți ani?
La mulți ani! La mulți ani veteranilor de război! Le dorim în continuare viață lungă și să-i avem cât mai mult timp alături de noi și le mulțumim autorităților locale și centrale pentru grija pe care le poartă.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Cinste și onoare veteranilor de război. Să ținem minte, eroi încă avem printre noi și să le fim recunoscători.